Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Nakon godinu dana pauze, parlament BiH nastavio rad usvajanjem poslovnika i formiranjem komisije za imenovanje Saveta ministara. Naloženo da se ispite slučaj sastanka ruskih i srpskih obaveštajaca, izjavila premijerka Srbije Brnabić. Situacija je ozbiljna, kazao ministar odbrane Vulin. Za godinu dana od kada su uvedene takse na robu iz Srbije i BiH, privrednicima naneta velika finansijska šteta. Slavica Živković, predstavnica Udruženja industrije glinenih proizvoda Srbije.
Mi ne možemo ni na koji način izvoziti dalje robu, sad su dole ušli drugi prodavci, drugi proizvođači, čak i kad se te takse skinu, procene su da neće biti lako vratiti to tržište.
U Zagrebu počeo Kongres evropskih narodnih partija. Oprez u Crnoj Gori prema predlogu francuskog predsjednika Macrona o proširenju, analitičar Igor Bandović.
Mene to užasno podsjeća na situaciju u Turskoj, gdje je ta zemlja od praktično zemlje koja je bila kandidat, postala, ima sada neku vrstu specijalnog statusa i ja se bojim da to onda ne postane ceo Zapadni Balkan, ima neku vrstu specijalnog statusa.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Međunarodna medijska organizacija Reporteri bez granica pozvala je vlasti u Srbiji da prestanu da podržavaju i da umjesto toga javno osude pokušaj zastrašivanja zaposlenih na televiziji N1, koji su, kako navode, posljednjih nedjelja izloženi kontinuiranim sistematskim klevetničkim napadima od strane vlasti i medija bliskih aktuelnom režimu. Crnogorska policija je uhapsila 12 osoba, među kojima su dva službenika uprave policije, koji su osumnjičeni za krijumčarenje migranata. Prema policijskom saopštenju, organizovana kriminalna grupa je delovala tako što je na ruti Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina vršila prihvat, tranzit, smeštaj i ilegalan prelazak državne granice stranih državljana koji su u Crnoj Gori imali status tražilaca azila. Tužilaštvo Brčko distrikta BiH podiglo je optužnicu protiv Pantelije Ćurguza i Željka Slijepčevića zbog osnovane sumnje da su u septembru 1994. u Krepšiću kod Brčkog mučili zarobljenog pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane i nečovečno postupali prema njemu kao ratnom zarobljeniku. Pantelije Ćurguz je bio predsjednik boračke organizacije Republike Srpske i savjetnik Milorada Dodika u vrijeme kada je bio predsjednik Republike Srpske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki ambasador u Europskoj uniji Gordon Sondland izjavio u sredu u svedočenju pred odborom predstavničkog doma za obaveštena pitanja da je sa ličnim advokatom predsjednika Donalda Trumpa Rudijem Giulianijem delovao u Ukrajini po njegovim naređenjima. U pisanom iskazu Sondland je istakao da je Giulianijev napor da privoli ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog da pokrene istragu Trumpovog političkog rivala bila usluga za uslugu za organizovanje posete Beloj kući.
Zbog nepostojanja bilo kakvog kredibilnog objašnjenja suspenzije američke vojne pomoći Ukrajini, kasnije sam shvatio da ona neće biti isporučena dok se Ukrajina javno ne obaveže da će istraživati američke izbore 2016. godine i slučaj Burizma u koji je uključen Bidenov sin Hunter, kao što je tražio Trumpov advokat Giuliani.
As Mr. Giuliani had demanded.
Ova iskaz je u suprotnosti sa glavnom tačkom Trumpove odbrane da nije bilo eksplicitnih usluga između SAD-a i Ukrajine. Predsjedavajući odbora za obaveštena pitanja Adam Schiff otvorio je sednicu ovog tela upozorenjem Trumpove administraciji, ističući da predstavnički dom nije dobio nijedan dokument iz Bele kuće otkako je počela istraga u Ukrajini. Lider republikanske manjine u predstavničkom domu Devin Nunes je optužio demokrate da istrajavaju na lažnim optužbama. A Viktor Lieberman, ključni političar za formiranje nove izraelske vlade, odbio je da podrži kandidata za novog premijera, zbog čega u ovoj zemlji očito prestoje novi izbori, treći za manje od godinu dana. Lieberman je saopštio svoj stav nekoliko sati uoči isticanja roka Beniju Gancu da formira koaliciju. Na septembarskim izborima ni premijer Benjamin Netanjahu niti Benny Gantz, lider grupacije Plavo i Belo, nisu dobili dovoljno glasova za formiranje vlade, zbog čega je Liebermanova partija držala ključ ključ u rukama parlamentarne većine. Klimatske promjene će do sredine veka koštati svjetsku ekonomiju 7.900 milijardi dolara kroz usporeni rast i ugroženu infrastrukturu usled učestalih suša, poplava i slabe letine, navodi se u analizi Economist Intelligence Unita.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprve, nakon godinu dana pauze, parlament BiH nastavio rad usvajanjem poslovnika i formiranjem komisije za imenovanje Saveta ministara, javlja Dženana Halimović.
Rasprava o usvajanju izmjena poslovnika u radu zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, zbog kojeg je i sazvana hitna sjednica ovog tijela, pala je u drugi plan nakon što su zastupnici opozicionih stranaka iz oba bosansko-hercegovačka entiteta zatražili da se parlamentarcima dostavi dokument koji su jučer potpisala trojica članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, a koji se tiče slanja godišnjeg nacionalnog plana NATO-u. Pošto nije jasno da li se radi o slanju izvještaja ili nekoj drugoj formi, zatraženo je da se ti dokumenti dostave kako bi se parlamentarci, ali i javnost, znali šta u njemu stoji. Najglasniji su bili opozicioni zastupnici iz Republike Srpske, koji su tvrdili kako se dokument nalazi u sefu u predsjedništvu, te da ga poslanici ne mogu dobiti dok ga prethodno ne odobri NATO. Zastupnik i predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović kaže kako je u tom dokumentu trasiran put Bosne i Hercegovine ka NATO-u, te oduzete nadležnosti entitetima u odlučivanju, ali i da se ovim dokumentom poništava odluka Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti.
Po onome što mi znamo iz izvora bliskih predsjedništvu, ovaj dokument ne pominje vojnu neutralnost na bilo koji način. On onemogućava odlučivanje o članstvu u NATO-u nižih nivoa vlasti, ni entiteta, niti drugih nivoa, nije moguće sprovesti referendum na nivou entiteta po ovom dokumentu, a jedina dva tijela koja mogu da potvrde poziv NATO za članstvo Bosne i Hercegovine u ovom vojnom savezu je predsjedništvo i parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.
Protiv ove inicijative bili su članovi stranaka vladajuće koalicije, zastupnik stranke demokratske akcije Adil Osmanović.
Nama je cilj da se zahtjev za razmatranje prijedloga izmjene i dopune poslovnika predsjedničkog doma danas završi i pozivamo se da se u tom pravcu svi kreće.
Zastupnik Nenad Stevandić iz Ujedinjene Srpske.
Konsultovao sam se sa nekoliko kolega putem poruka kad je pitan parlament i njegova ingerencija. U ovom kontekstu parlament nema nikakvu ingerenciju.
Uprkos zahtjevima, ova tačka dnevnog reda nije uvrštena, te su zastupnici na kraju i bez rasprave o njemu usvojili izmjene poslovnika o radu. Zastupnik Saveza za bolju budućnost Dženan Džonlagić kaže kako je sada riješeno pitanje potencijalnih budućih blokada.
Ovim izmjenama u narednom i svakom drugom izbornom ciklusu, ukoliko se detektuje ovaj problem da neki klub zastupnika ne dostavi prijedlog imena za imenovanje stalnih radnih tijela, to više neće biti moguće korišteno kao institucionalni blokator.
Parlamentarci, koji već duže od godinu ne rade zbog političkih zastoja, nakon današnje sjednice konstituisali su i prvu komisiju, i to onu za izbor i imenovanje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Njen predsjednik Staša Košarac kaže kako su već dogovorili naredno zasjedanje na koje će pozvati i mandatara Zorana Tegeltiju.
Kao predsjedavajući te komisije zakazao sam komisiju za utorak, kada će i izabrani predsjedavajući Saveta ministara gospodin Zoran Tegeltija doći, obavit ćemo razgovor u skladu sa poslovnikom sa gospodinom Tegeltijom.
A naredno zasjedanje dogovorio je i kolegi iz zastupničkog doma, koji će u prvoj sedmici decembra sazvati redovnu sjednicu doma kako bi se formirale i ostale komisije, ali i potvrdio mandatar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o političkom dogovoru u Bosni i Hercegovini. U Brisel ide program reformi koji se suštinski ne razlikuje od godišnjeg nacionalnog programa koji se šalje NATO-u, smatraju analitičari. Rezultat je to kompromisa koji su članovi predsjedništva BiH napravili uz pomoć međunarodnih partnera i on nije mogao pretrpjeti nikakve značajnije suštinske izmjene, pripremila Marija Arnautović.
Alija Kožljak, koji je od kraja 2013. do početka 2018. godine bio predstavnik Bosne i Hercegovine i šef vojnog dijela bosansko-hercegovačke misije pri NATO u Briselu za Radio Slobodna Evropa, kaže da dokument koji će iz Bosne i Hercegovine otići u Sjevernoatlantski savez zadovoljava potrebe Bosne i Hercegovine da nastavi integracijski proces, odnosno da je dovoljan da se aktivira akcijski plan za članstvo u NATO.
Taj dokument i nije mogao pretrpiti neke značajne suštine suštinske izmjene iz razloga što on ima svoju propisanu strukturu i ta struktura je ispoštovana. Saznat ćemo narednih dana da li je nešto dodato, međutim to neće puno značiti jer u svakom slučaju taj dokument je živući i on će kroz cikluse sudjelovanja Bosne i Hercegovine u mapu svakako pretrpiti promjene.
I dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Sead Turčilo navodi da je dokument koji će otići u NATO definiran uz pomoć zemalja partnera i zemalja članica Sjevernoatlantskog saveza, te da je očigledno da se u sadržajnom smislu radi o dokumentu koji slijedi logiku dokumenta koji se zove godišnji nacionalni plan.
I mislim da je zapravo tu vrlo bitno proces koji se nastavlja u smislu reformiranja, prilagođavanja zahtjevima koji traži i članstvo u NATO i na kraju krajeva članstvo u Evropskoj uniji, a očigledno da je sam naziv dokumenta bio rezultat nekog kompromisa.
Skoro je godina kako je Sjevernoatlantsko vijeće informisalo Bosnu i Hercegovinu da može pripremiti prvi godišnji nacionalni plan. U decembru prošle godine iz NATO saveza stigla je informacija da Bosna i Hercegovina može da pripremi i pošalje prvi godišnji nacionalni plan. On je već mjesecima kamen spoticanja za imenovanje vlasti na državnom nivou u Bosni i Hercegovini, a kompromis je postignut utorak kada je predsjedništvo imenovala Zorana Tegeltiju i Saveza nezavisnih socijaldemokrata za novog predsjedavajućeg vijeća ministara. Čeka se potvrda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a dan nakon toga, kako je dogovoreno, u Brisel ide dokument nazvan Program reformi. Sve je dogovoreno nakon sastanka članova predsjedništva u utorak sa ambasadorima Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Njemačke, te šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Profesor na Fakultetu za bezbjednost u Banja Luci, Duško Vejnović, smatra da sve što se tiče reformi koje Bosna i Hercegovina mora da uradi i što se tiče sadržaja dokumenta, ostaje isto.
Kao što se moglo vidjeti u određenim medijima da su iz NATO saveza poručili da oni ne inzistiraju na mapu, ali inzistiraju na reformama. Same reforme i reformski program, to je u stvari map, to je trasiranje puta za pristupanje u NATO savez.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o špijunskoj aferi u Srbiji bezbednosno-informativna agencija BIA je Radio Televiziji Srbije potvrdila autentičnost videosnimka o kom izveštavao Radio Slobodna Evropa, u kom se vidi susret dvojice muškaraca. U opisu snimka navodi se da je pripadnik ruske vojne obaveštajne službe navodno dao mito srpskom agentu. Više o prilogu Sonja Gočanin.
Načelnik uprave za analitiku BIA, Relja Željski, za Radio Televiziju Srbije govorio je o tome šta je BIA ustanovila o slučaju snimka koji je 17. novembra objavljen na društvenoj mreži YouTube. Radio Slobodna Evropa pisao je o ovom snimku na kom se vidi susret dvojice muškaraca na parkingu. Čovjek koji se u opisu videa navodi kao ruski obaveštajac daje plastičnu kesu čovjeku koji je označen kao srpski agent, koji tu kesu ostavlja u parkiranom automobilu. Navodni srpski agent nakon sastanka otvara plastičnu kesu koju je dobio, a u njoj nalazi kovertu sa novcem.
Snimak je autentičan i ono što možemo da vam kažemo ovom prilikom je da je nedvosmisleno ustanovljeno da se na tom snimku nalazi ruski obaveštajac. U ovom trenutku ne bih više na tu temu, odnosno ne bih širio tu priču. Naše službe, kako civilna, tako i vojna, su veoma intenzivno angažovane na ustanovljavanju svih okolnosti, a detalje na tu temu će iskazati predsjednik Srbije nakon Saveta za bezbednost koji će biti održan sutra.
Navodi Željski za RTS. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas za list Blic da se Vojno-bezbednostna agencija po nalogu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića bavi ovim slučajem. O slučaju sastanka koji je zabeležen na snimku oglasio se i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, koji je, kako navodi Tanjug, izjavio da je situacija ozbiljna, kao i da očekuje da u toku sutrašnjeg dana Vučić pozove i okupi sve šefove obaveštajnih i kontraobaveštajnih službi, kao i načelnika generalštaba Vojske Srbije. Vulin je danas, prema navodima Tanjuga, hitno napustio sednicu Skupštine Srbije. Identitet navodnog srpskog agenta u videosnimku nije utvrđen, a prema informacijama koje se nalaze u videu, sastanak je održan u opštini Zemun u Beogradu. Prema analizi koju je dao Hristo Grozev, novinar Bellingcat istraživačke otvorene platforme, video prikazuje zamenika ruskog izaslanika odbrane u Srbiji, inače pripadnika ruske vojno-obaveštajne službe. Grozev navodi da je u pitanju Georgi Kleban, kao i da je njegov identitet utvrdio putem alatke za upoređivanje lica. U Ministarstvu spoljnih poslova ranije je potvrđeno za RSE da je Georgi Kleban bio na poziciji pomoćnika izaslanika odbrane pri ambasadi Rusije u Beogradu, ali je sa te pozicije odjavljen u junu 2019. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O efektima kosovskih carina na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Godinu dana od njihovog uvođenja, finansijska šteta za te dve zemlje je ogromna, dok je Kosovo u velikoj meri uspelo da njihove proizvode zameni proizvodima iz drugih država. Od oko 450 miliona evra, koliko su Srbija i BiH izvozile na Kosovo, taj izvoz je sada sveden na 6 miliona evra. Pripremila Amra Zeneli.
Izvoz glineni proizvode iz Srbije na Kosovo od kraja novembra prošle godine, kada je vlada Kosova uvela taksu od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, sveden je na nulu, kaže Udruženje savremene industrije glineni proizvoda Srbije. Slavica Živković iz ovog udruženja ističe da 10 proizvođača opake, keramički pločice i crepa u Srbiji praktično su ukinuli izvoz na Kosovo, a gubitak po fabrici na mesečnom nivou je 300.000 evra.
Mi ne možemo ni na koji način izvoziti dalje robu, sa su dole ušli drugi prodavci, drugi proizvođači, čak i kad se te takse skinu, procene su da neće biti lako vratiti to tržište.
Vlada Kosova je uvela carinu u cilju, kako su tada rekli, jačanja domaće proizvodnje, ekonomije i kosovske državnosti, ali je radi zaštite vitalnih interesa Kosova zbog, citiram, agresivne kampanje Srbije protiv Kosova na međunarodnom planu, završen citat. Iz carine Kosova navode da je izvoz iz Srbije i Bosne i Hercegovine umanjen za 99%.
Nekim je poslovim portlost.
Vrednost godišnjeg uvoza proizvode iz Srbije pre takse bila je oko 450 miliona eura, a iz Bosne i Hercegovine oko 85 miliona eura. Gubitak tržišta je mnogo veća od indirektna šteta od one svakodnevne, kažu, u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Na to je u avgustu ukazao potpredsjednik vlade Srbije, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić, navodeći da i u slučaju ukidanja takse, povratak srpskih privrednika na kosovsko tržište neće biti lak. I Nemanja Vasić, potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosni i Hercegovine, kaže da je upravo gubljenje tržišta šteta za koje nema merne jedinice.
Šteta financijski gledano je ogromna. Šteta koja je nemjerljiva novcem, a to je prekid ugovora o saradnji, gubljenje tržišta, sve ono što ide sa izlaskom sa određenog tržišta, ponovno vraćanje na tržište, ponovno ulistavanje proizvoda, dobijanje kupaca i gubljenje kontinuiteta je nemjerljiva.
Građani Kosova su se međutim žalili da istovremeno uočeni porast cena na tržištu, na što ukazuju podaci Kosovske agencije za statistiku od septembra 2019. na osnovu koje je uočeno poskupljenje hleba i žitarica, mesa, mlijeka, sira, jaja, ulja i sl. S druge strane, iako proizvode iz Srbije u većem delu Kosova više nema, oni su ipak prisutni u srpskim sredinama južno i severno od Ibra. Taksa od 100% uticala je na porast krijumčarenja robe, na što ukazuje i direktor carine Bahri Beriša, navodeći da je bilo na stotine pokušaja krijumčarenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli, Beograda, Svetlana Božić i Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije možete čuti oprez u Crnoj Gori prema predlogu francuskog predsjednika Macrona o proširenju, o rušenju objekata u zaštićenoj zoni u Subotici, pre toga o Kongresu evropskih narodnih partija koji je počeo u Zagrebu, javlja Eni Zebić.
Evropa mora preuzeti svoju sudbinu u svoje ruke. Ako u 6 država Zapadnog Balkana ne uvedemo stabilnost, uvešćemo nestabilnost, poručio je u uvodnom govoru na Kongresu Evropske pučke stranke dosadašnji predsjednik Joseph Daul, naglasivši kako neotvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom smatra velikom greškom. Na njega se nadovezao domaćin kongresa, hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.
Politička obitelj pučana predstavlja obitelj zajedničkih vrijednosti.
Plenković ističe dvije važne agende ovog skupa, ispravljanje nepravde prema Sjevernoj Makedoniji i Albaniji i demografsku revitalizaciju koja muči pola država članica Europske unije. Plenković je na zajedničkoj konferenciji sa Dolom pred početak kongresa podsjetio tko je za, tko protiv početka pregovora sa te dvije zemlje.
Greška je bila što nije postignut konsenzus na Europskom vijeću da se otvore pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. To je moj stav i vlade i HDZ-a, sigurno stav i cijele Europske pučke stranke. Ono što ću reći kao čelnik HDZ-a, malo je bizarno da dvije socijalističke vlade, a to su i vlade u Tirani i u Skopju, su blokirane od socijalističkih i liberalnih vlada. Neću reći kojih. Dok su svi pučani bili za.
Dolje na toj konferenciji za novinare, a vjerojatno u kontekstu obrazloženja srbijanskog predsjednika Vučića zašto ne dolazi u Zagreb, poručio i da razumije mržnju kao nasljeđa rata kod hrvatskog naroda, ali da je valja prevladati. Europska pučka stranka najsnažnija politička grupacija na europskoj razini. Na kongresu se okupilo preko 2000 izaslanika iz 40 država. Radi se o važnom političkom događaju, jednom od najvećih političkih skupova ikad održanih u Hrvatskoj, ali događaju jako važnom za samu stranku, kaže za naš program o kongresu Pučana komentator Večernjeg lista Denis Romac. Iako već nekoliko ciklusa upravo pučani daju iz svojih redova predsjednika Europske komisije, njima, kao i ljevom centru, utjecaj pada dok jačaju zeleni i krajnja desnica, kaže Romac.
U tom kontekstu je ovaj skup u Zagrebu iznimno važan za Europsku pučku stranku, s obzirom na to da pučani moraju resetirati svoj politički program.
Zato je jedan od dva panela na kongresu posvećen upravo ekologiji kao novom strateškom cilju europskih pučana. Drugi je panel posvećen Zapadnom Balkanu, oko čega Romac tvrdi da su Sjeverna Makedonija i Albanija postale kolateralne žrtve sukoba europskih socijalista, konkretno francuskog premijera Emmanuela Macrona, sa europskim pučanima, gdje je Macron blokiranjem pristupnih pregovora osporio europsku perspektivu državama Zapadnog Balkana.
U slučaju da ne postoji ova mrkva u obliku obećanog članstva u Europsku uniju, ako dakle to više ne bude funkcioniralo u narednom razdoblju, mislim da će to dovesti do regresije ne samo u Makedoniji i u Albaniji, nego i u ostalim zemljama koje su se nadale članstvu u Europskoj uniji.
Današnje zasjedanje zaključit će izlaganje njemačke kancelarke Angele Merkel, hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i novo izabrane predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
I dalje o europskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Političari i analitičari u Crnoj Gori su oprezni prema novom predlogu Francuske koji se odnosi na novu metodologiju u procesu pristupa zemalja Zapadnog Balkana Europskom bloku. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Govoreći pred poslanicima Crnogorskog parlamenta, predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković je ponovio raniju ocjenu da je put ka Europskoj uniji jedini izbor i da nema alternativu, bez obzira na izazove i nova promišljenja u okviru Europske unije o pristupanju novih članica.
Kada govorimo o nagoveštajima i eventualno novom pristupu Europske unije, za sada smo na terenu predloga jedne države o kojem je te pokrenuta diskusija među ostalim državama članica i vidjeli ste kako se to jučer završilo. Još uvijek je rano govoriti o mogućim utjecajima pojedinačnih inicijativa na pregovarački proces u Crnoj Gori. I znajte da nemamo bojazni od bilo kojeg modela i pristupa politici proširenja. Ukoliko je takav pristup zasnovan na ostvarenim zaslugama i ukoliko u prvi plan stavlja kvalitet reformi.
Rekao je premijer Marković naglašavajući da se Europska unija već duže vrijeme suočava sa problemima koji zahtijevaju unutrašnju konsolidaciju, a da je Crna Gora lider u procesu pristupanja zbog ostvarenih rezultata. Tokom rasprave u Skupštini Crna Gora poslanik opozicione socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić također se osvrnuo na novi pristup Europske unije, ali je okrivio aktualnu crnogorsku vlast da je nesprovođenjem reformi i ostankom rezultata u ključnim oblastima propustila momenat priključenja Europskoj uniji.
Oni hoće da građani Crne Gore osjete napredak u integracijama. Ne osjećaju. Oni kažu, Francuska kaže, vjerujte, ne vjerujte Francuskoj, ja vjerujem, kaže da građani Crne Gore ne osjećaju benefite, a da su frustrirani građani Europske unije zbog nas. Mi smo 2012. 14. da smo riješili kriminal mogli ući u Europsku uniju, možda se Hrvatsku. Propuštanje momentum. A vi znate kako su uvatili momentum oko nezavisnosti, propustit ćemo ga oko Europske unije i već smo ga propustili. I tu čak nije više bitno kako će stvari stojati, kasno ćete raditi kao loši đaci. Kao loš đak, kad idete na popravni, možete znati za 5, nećete dobiti 5. Ovo je popravni za Crnu Goru. Pala je na ispitu. Nije za 7 godina završila osnovnu školu, pa će sada ponovo ići u osnovnu školu sa Srbijom.
Direktor Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku Igor Bandović za Radio Slobodna Evropa kaže kako ne vjeruje da će francuski prijedlog proći u formatu kako je prezentovan šefovima diplomatija članica Europske unije. Na naše pitanje kakav scenarijo možemo očekivati ukoliko ipak bude usvojen model proširenja koji predlaže Pariz, a koji pored strožih uslova pregovaranja predviđa i mogućnost nazadovanja zemlje kandidata, Bandović kaže:
ako se spomene taj deo tog predloga gde se govori o reverzibilnosti, o praktičnog stopiranja daljeg napredovanja sa mogućnošću da se ta zemlja ne ide dalje u reforme, mene to užasno podsjeća na situaciju u Turskoj, gde je ta zemlja od praktično zemlje koja je bila kandidat postala, ima sada neku vrstu specijalnog statusa, i ja se bojim da to onda ne postane ceo Zapadni Balkan, da ima neki vrstu specijalnog statusa koji se odlikuje pre svega u nekoj vrsti ekonomske saradnje i razmene roba, trgovine i tako dalje, a sve ove stvari ostale da budu zanemarene.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije o rušenju objekata u zaštićenoj zoni u Subotici, pripremio Dušan Komarčević.
Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, u centralnoj Zmajovinoj ulici broj 4 srušen je objekat na parceli broj 3730, koja u katastru ima zabeležbu svojstva kulturnog dobra. Katastar je ažuriran 14. novembra ove godine. Na licu mesta smo se uverili da je prostor raščišćen i ograđen građevinskom ogradom bez bilo kakvih oznaka. Podaci u katastru pokazuju da je parcela u privatnoj svojini i da pripada firmi Dinamik Gradnja DOO. Direktor te firme je, prema podacima Agencije za privredne registre, 20-godišnji Marko Puškarev. To je samo jedan od primera da je Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici označio ulicu kao kulturno-istorijsku celinu, ali da svi objekti u njoj ne potpadaju pod domen zaštite. Upravo tu praksu Viktorija Aladžić, redovna profesorka na Građevinskom fakultetu u Subotici, vidi kao problematičnu.
Iz iste institucije ide prema Republici zahtev da se ulica stavlja pod zaštitu, kao što je Braće Radića i sve ostalo što je u centru, a da onda istovremeno se prave neki novi uslovi od strane Zavoda za zaštitu spomenika na zahtev investitora, gde se neki objekti dozvoljavaju za rušenje ili veći deo objekata. I onda to u stvari uopšte nije jasno šta je tu stav, da se nešto čuva ili da se nešto ruši, jer ako se sve poruši, ostane samo gradska kuća, onda ona nema više svoj značaj ako nije u nekom određenom okruženju.
Slučaj koji je dospeo u žižu javnosti i van Subotice je rušenje tri kuće u ulici Braće Radića, koja je odlukom vlade Srbije u julu ove godine proglašena za prostorno, kulturno, istorijsku celinu. U Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture ranije su rekli da na tom prostoru nije predviđena izgradnja novih objekata. Uprkos tome, lokalna skupština u Subotici je u oktobru izglasala izmenu dela plana detaljne regulacije, čime je otvoren put ka rušenju ovih objekata. Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici saopštio je ranije da su stručni saradnici te ustanove početkom 2018. izašli na teren na zahtev vlasnika objekta sa kućnim brojem 43 i detaljnim vizualnim pregledom dostupnih delova objekta konstatovali da je objekat u veoma lošem stanju i da je sklon padu, kao i da ni jedna instalacija u objektu nije aktivna dugi niz godina. I da zbog toga objekat pod brojem 43 više nije valorizovan kao objekat od vrednosti. Da li je ovo sa stručnog aspekta bio dovoljno jak razlog za rušenje?
Naravno da ne.
Kaže Vladimir Džamić, istoričar umetnosti i konzervator u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture.
Navešću samo jedan subotički primjer. Godinama Subotička sinagoga nije zadovoljavala zahteve bezbednosti, kupola, se sećate, 79. godine kupola je pretila da se uruši i tako dalje, pa šta smo trebali da srušimo?
Profesorka Viktorija Aladžić kaže da investitorima treba dozvoliti da rade, ali napominje da bi trebalo da postoji generalna politika odnosa prema kulturno-istorijskom nasleđu na lokalnom i republičkom nivou.
Znači, da li mi to želimo nešto da čuvamo ili smatramo da je to potpuno besmisleno i ne treba ništa čuvati? Jer u stvari nasljeđe može da se sačuva samo ako postoji interes zajednice. Ako nema interesa zajednice, onda uzalud.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević, i iz Beograda, Dušan Komarčević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Analitičar vanjsko-političke inicijative Davor Vuletić o mišljenju Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu.
To praktično treba biti jedina politička agenda svih političkih partija u Bosni i Hercegovini u narednoj deceniji, ako istinski žele da Bosna i Hercegovina ne da uđe u Evropsku, nego da napreduje uopšte i da bude ozbiljno shvaćena kao neki budući kandidat.
Šta je pokazalo istraživanje javnog mnjenja u Republici Srpskoj o NATO integracijama?
53% je oni koji su izričito ne, 8,5% je oni koji kažu da pristaju za pridruživanje NATO-u, ali ukoliko Srbija prva uđe, i 15% je oni koji su na neki način rekli da ne znaju, odnosno neopredijeljeni su.
Hrvatska, Bosna i Hercegovini onemogućava slobodan izlazak na more, ocjena BH Pomorskog društva.
Mislim da vlasti Bosne i Hercegovine puno troše vremena razgovarajući o Pelješkom mostu i o nekim drugim stvarima, a zapravo je suverenitet i teritorijalni integritet najvažniji i o njemu treba raspravljati.
Stari grad Sokolac iznad Bihaća privlači sve više turista i posjetilaca.
Nema sedmice da ne dođemo od 2-3 puta. Deferiđimo, čist zrak, čista priroda.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Nedavno je vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine objavila analizu pod nazivom Nova dinamika Evrope, čemu se Bosna i Hercegovina može nadati, autora Davora Vuletića, koji je gost naše današnje emisije. Koje su to osnovne preporuke ili poruke regionu, ali i Bosni i Hercegovini nakon evropskih izbora?
Osnovna preporuka regionu jeste da prestane sa proizvodnjom daljih konflikata i retorikom iz 90. godina, te da se usmeri na istinsko ispunjavanje uvjeta koje Evropska unija zadala, prvenstveno onih koji se odnose na regionalnu stabilnost, pomirenje, dobrosusjedske odnose, povećanje suradnje u ključnim oblastima kao što su izgradnja ekonomije, privredna infrastruktura, energetska infrastruktura, transportna itd. To je dakle ono što se od regiona očekuje jer je Evropska unija već 2017. godine, odnosno Evropsko vijeće, utvrdilo da neće uvoziti nestabilnost u Evropu, a nažalost sve ono što smo imali zadnjih 5 godina priliku da vidimo od regiona jeste u stvari samo dalja proizvodnja konfliktnih situacija, a sve vezano za 90. godine. Ono što je po pitanju Bosne i Hercegovine neka preporuka, to je da Bosna i Hercegovina treba fundamentalno poboljšati svoj zakonodavni institucionalni okvir kako bi osigurala ispunjavanje onih 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije koje smo dobili u maju ove godine. I to praktično treba biti jedina politička agenda svih političkih partija u Bosni i Hercegovini u narednoj deceniji, ako istinski žele da Bosna i Hercegovina ne da uđe u Evropsku, nego da napreduje uopšte i da bude ozbiljno shvaćena kao neki budući kandidat.
Naveli ste da za ispunjavanje ovih 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije Bosna i Hercegovina treba da napravi drugačiji ili popraviti taj institucionalni okvir. Šta to podrazumijeva praktično? Koji bi to koraci bili?
Koraci su pobrani dakle, u ovih 14 zahtjeva koje je Evropska unija postavila. Dakle, to je prije svega obezbijeti osnovna ljudska prava, implementaciju presuda Sejdić-Finci i drugih presuda Evropskog suda za ljudska prava. Trebamo promijeniti naš izborni zakon, trebamo osigurati dakle vladavinu prava, bolje funkcioniranje pravosudnih institucija, jačanje institucija koje se bore protiv korupcije i inače unaprijediti sam mehanizam koordinacije unutar zemlje u procesu provođenja reformi koje su pred nama i koje su nama bitne ne zbog Evropske unije, nego su bitne nama kao društvu, da uhvatimo korak s Evropskom unijom i sa regionom koji u odnosu na Bosnu i Hercegovinu napreduje dok mi stagniramo već duže vrijeme.
Ovih 14 ključnih prioriteta nisu u žiži interesovanja ili rada ili djelovanja BH političara.
Tako je. Nakon samog dobijanja ovoga mišljenja i ovih 14 prioriteta i analitičkog dokumenta sa još 115 konkretnih tačaka što treba promijeniti u sistemu funkcioniranja u Bosni i Hercegovini, nakon nekih par općenitih izjava političkih lidera u zadnjih znači pola godine niko nije niti spomenuo mišljenje i to je jedan od razloga da mi napravimo ovu prezentaciju i mi smo u ovoj analizi doslovice citirali tih 14 prioriteta jednostavno kako bi oni ostali dostupni široj javnosti, jer mislimo da javnost mora biti informisana o tome šta se očekuje od Bosne i Hercegovine ukoliko zaista želimo nastaviti dalje na evropskom putu. I da se dakle javnost informiše o tim stvarima, jer samo informisana javnost može napraviti informisane izbore o svojoj budućnosti.
Praktično te prioritete nema ko ni provesti jer nisu zaokruženi organi vlasti, ni na nivou Bosne i Hercegovine, ni federacije.
Prije svega je potrebna politička volja za bilo kakav rad na reformama. Ukoliko nje nema, onda vidimo da nema ni vijeća ministara, nema ni daljeg provođenja reformi. Ne mogu se reforme provoditi ako nema istinske volje. I ako nema volje dakle, da se krene naprijed, rješavanje brojnih problema koji se nagomilalo u ovoj zemlji u proteklim decenijama, onda ostaje nam samo da čekamo neka druga vremena.
I da Brisel i dalje bude daleko od Bosne i Hercegovine.
A nažalost čini se da će i Evropska unija biti bliže građanima Bosne i Hercegovine zato što će sve više njih odlaziti u Evropsku uniju, u zemlje Evropske unije, a vidjet ćemo na sljedećem popisu da li će biti 3 miliona stanovnika u Bosni i Hercegovini.
U analizi navodite jednu zanimljivu ocjenu da bi Evropska unija trebala nastaviti s procesom pacifikacije Zapadnog Balkana kako bi on postao više zapadni, a manje Balkan.
To prije svega znači stvaranje takvog okruženja koje će eliminirati političke tenzije koje se kreiraju u regionu, gdje će Evropska unija omogućavati više sredstava za infrastrukturne projekte koji poboljšavaju standard ljudi, kako bi političke elite što dalje odmakla od retorike iz 90. godina. Ta pacifikacija znači prvo stabilizaciju odnosa, političkih odnosa u regionu, jer Evropska unija ne želi uvoziti nestabilnost u Evropsku uniju. Oni nikada neće primiti u svoje članstvo region koji nije sposoban da u nekom razumnom komuniciranju i iznalaženju rješenja za probleme posvećuje dakle više pažnje dijalogu u odnosu na stvaranje konflikata.
Kako biste vi označili ili objasnili u kojoj fazi sada Bosna i Hercegovina? Zaostajemo za regionom, imamo mišljenje na kojem se ništa ne radi, čemu se onda nadati?
Pa to je jedno od pitanja koje je postavljeno čemu se Bosna i Hercegovina može nadati. Dok ne promijenimo naš pristup, dakle, cjelokupnoj ovoj priči, nemamo se puno čemu nadati. Možemo jedino vjerovati da će vladajuće političke stranke odlučiti da se pozabave makar nekim elementarnim zahtjevima koje su postavili iz Evropske komisije. E sada, opet se vraćamo na pitanje političke volje. Bosna i Hercegovina je zarobljena, dakle, u političkoj volji lidera u kojoj je vode.
Ili do nas je praktično.
To je poruka, do nas je, kao ljudi. Životni izbori koštaju, znate. Kada napravite određene izbore, to vam se kasnije obio glavu. Bosna i Hercegovina je propustila do sada mnogo prilika da na jednostavniji način provede mnoge reforme i napreduje dalje ka Evropskoj uniji. Sada smo došli u fazu dakle, da imamo jednu političku odluku, jedno političko viđenje Evropskog vijeća koje smatra da države koje aspiriraju ka Evropskoj uniji nisu spremne u narednom periodu da se uključe u Evropsku uniju. Niti je Evropska unija spremna da ih prihvati. Ja sad ćemo mi, pored dakle, ispunjavanja naših obaveza, čekati i da se Evropska unija reformira unutar sebe i kako oni to kažu, bude spremnija da prihvati region,
da li će to biti u narednih 10, 15 ili 20 godina, to je do njih. Oni su klub koji diktira pravo.
Govorio je analitičar vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine Davor Vuletić.
Reforme za Evropu.
Istraživanje javnog mnijenja o euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine urađeno u Republici Srpskoj pokazalo je da su građani za ulazak u Evropsku uniju, ali ne i u NATO. Istraživanje koje je provedeno u oktobru ove godine uradio je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, informiše Erdoğan Katana.
Istraživanje o evropskim integracijama pokazalo je da više od 60% ispitanika u Republici Srpskoj je za ulazak u Evropsku uniju. U odnosu na istraživanja koja je u posljednje tri godine sprovela Direkcija za evropske integracije, ovo istraživanje je pokazalo blagi pad euroskepticizma građana Republike Srpske. Koordinator anketnog centra Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, Borislav Vukojević, kaže da je protiv ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju svega 18% ispitanika, dok njih 9% ne znaju jesu li za pridruživanje.
Preko 60% je za sigurno, dakle za ulazak u Europsku uniju, dok 9,6%, približno 10%, vezuje isto svoju odluku za Srbiju. Dakle, ako Srbija prva uđe, oni su za pridruživanje Europskoj uniji, dok je naravno mnogo, mnogo manji procentualno broj onih koji su protiv Europske unije.
Kada su u pitanju NATO integracije, situacija je drugačija. Za ulazak Bosne i Hercegovine u NATO je nešto više od 20% ispitanika, kaže Vukojević.
53% je onih koji su izričito ne, 8,5% je onih koji kažu da pristaju za pridruživanje NATO, ali ukoliko Srbija prva uđe, i 15% je onih koji su na neki način rekli da ne znaju, odnosno neopredijeljeni su.
Najviše ispitanika koji su učestvovali u istraživanju, 56% su uzrasta između 18 i 53 godine, dok je udio najstarijih građana od 60 godina najviše u istraživanju bilo 32%. Prema riječima Vukojevića, najviše onih koji su za ulazak BiH u NATO pripada starosnoj grupi starijoj od 55 godina, koji su imali neposredna iskustva ratnog perioda, a najmanje oni koji podržavaju ulazak u NATO dolaze iz starosne grupe od 36 do 41 godine.
Dakle, onih iznad 55 godina, oni su više za i za ulazak u NATO i za Europsku uniju. Što je ispitanik mlađi, dakle što se više približava onoj grupi od 18 do 22 godine, to je manje za ulazak u Europsku uniju i manje za ulazak u NATO integracije. Tako da su mi u stvari uspjeli dokazati da starosna dob je u stvari faktor koji najviše utiče na, da kažemo, odlučivanje o tome.
Izostanak podrške mlađih ispitanika može ukazivati na podršku zvanične politike u Republici Srpskoj. Zdravko Zlokapa, dekan Fakulteta političkih nauka, istakao je da je ovo prvo naučno istraživanje podrške euroatlantskim integracijama u Republici Srpskoj.
Nismo mogli da dajemo nikakve vrednostne konotacije, niti da tumačimo rezultate, osim na onom nivou te deskriptivne statistike. Dakle, istraživanje pokazuje da je većina građana, i to znatna većina građana, protiv ulaska u NATO pakt. Zašto je to tako, ostaje u sferi nagađanja. A da li će ostati tako ili će se rezultati mijenjati, također ostaje da se vidi.
Borislav Vukojević.
Zbog čega ovaj projekat pokrenut jeste da po prvi put ovo pitanje vratimo u akademske svrhe, a ne da to radi nekakve, ne kažem, ulaznjava njihov kredibilitet, ali da imamo ono što je kredibilno istraživanje koje, iza koje stoji nekakva naučna metodologija, a ne nekakve dnevne političke ili nekakve, da kažemo, odluke koje mogu da značajno utiču na rezultate.
Istraživanje je sprovedeno početkom oktobra, a predstavlja prvo od tri istraživanja koja će se obaviti u okviru projekta Razvojne agencije EDA Banja Luka, a koje finansira američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Sprovedeno je metodom telefonskog anketiranja na višeetapnom klaster uzorku od 1000 punoljetnih građana i građanki Republike Srpske, a uzeta je u obzir i trenutna nacionalna struktura.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pomorsko društvo Bosne i Hercegovine ocjenjuje da je Republika Hrvatska proglasila svoj državni suverenitet na BiH pomorskoj teritoriji. To onemogućava slobodan pristup državi na otvoreno more, rečeno je između ostalog na konferenciji koja je održana u Sarajevu, izvještava Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina 28 godina nakon što je postala međunarodno priznata zemlja još uvijek nije riješila pitanje razgraničenja na moru i kopnu sa susjedima. U Pomorskom društvu Bosne i Hercegovine godinama upozoravaju kako vlasti Bosne i Hercegovine ne rade ništa kako bi ovo pitanje stavili u prioritet. Predsjednik društva Izet Bajramvašić.
Ovo što Hrvatsko rada to je iznad svakog skandala međunarodnog koji postoji u Europi. U Europi nema većeg skandala od toga. Mislim da vlasti Bosne i Hercegovine puno troše vremena razgovarajući o Pelješkom mostu i o nekim drugim stvarima, a zapravo je suverenitet i teritorijalni integritet najvažniji i o njemu treba raspravljati.
Pomorsko društvo Bosne i Hercegovine vodi i pravnu bitku pred međunarodnim sudovima o ovom pitanju, ističe profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu Muris Spahić. Zbog čega nema više inicijative od predstavnika domaćih vlasti da se ovo pitanje riješi, profesor Spahić odgovara.
Nema inicijative između ostalog zbog voluntarističkih odnosa unutar Bosne i Hercegovine i to u predstavnicima naše vlasti. To je jedna činjenica. Druga činjenica jeste što i naši susjedi nemaju interesa za to iz razloga što oni koriste resurse Bosne i Hercegovine i u tom korištenju resursa Bosne i Hercegovine onda oni ne rješavaju granice svoje prema Bosni i Hercegovini.
Problem neriješenog razgraničenja Bosne i Hercegovine sa susjedima utječe na sve društvene aspekte, ali i turizam, mišljenja je Zoran Bibanović, predsjednik Udruženja turističkih agencija Bosne i Hercegovine.
Nije to more da je to vlasništvo općine Neum ili ne znam kantona Hercegovačko-neretvanskog kantona, ni Federacije Bosne i Hercegovine. To je javno dobro Bosne i Hercegovine i to je interes države Bosne i Hercegovine i u tom smislu to mora da dobije jednu sasvim novu dimenziju na nivou države.
Pomorsko društvo u Bosni i Hercegovini osnovano je 2007. godine s ciljem očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine te ostvarenja svih njenih prava na Jadranskom moru i pomorstvu općenito koja joj pripadaju.
Eurozona.
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 Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbio je tužbu BH Štediša protiv Slovenije za nadoknadu novca iz štednje u bivšoj Ljubljanskoj banci. Time je nekoliko hiljada bosansko-hercegovačkih priratnih štediša ove banke ostalo trajno bez svog novca. To je izjavila predsjednica Udruženja za povrat štednje Amila Omersoftić s kojom je razgovarala Aida Džugum.
Svi pravni lijekovi za povrat prijeratne štednje u Ljubljanskoj banci za nekoliko hiljada vlasnika računa su iscrpljeni, tako da oni ostaju bez svog novca. To je za naš program potvrdila predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini Amila Omersoftić.
Novaca je 30 miliona eura sa kamatama, a ljudi je blizu 7000 vlasnika računa, pa sad ajmo i nasljednika. Dakle, to je nešto što je novac za koji je Evropski sud utvrdio da je novac u Sloveniji, koji je Slovenija zadržala, ne da, i dakle, mi više nemamo nikakav efikasan pravni lijek štediše ni u Sloveniji ni u Bosni i Hercegovini, nismo mogli dobiti ni efikasan pravni lijek u Strasburu da ta svoja potraživanja naplatimo.
Obrazloženje Evropskog suda je da apelanti nisu iscrpili sve pravne lijekove, a to je da se nisu obratili sudovima u Sloveniji. Ranije Evropski sud za ljudska prava u slučaju Ališić Sloveniju obavezao da vrati štednju BH građanima, no za oko 7000 vlasnika računa Slovenija je odbila to učiniti. Oni su trebali proći postupak pred slovenačkim sudovima.
Da biste prošli cijeli postupak sudski u Sloveniji, morate angažirati slovenačke advokate, zašto štediše nisu imale novaca. Čak i oni štediše koji su išli sa advokatom, advokat nije uspio, imamo presudu gdje mu isto tako nije mogao, odbijena mu je tužba, uz tvrdnju da su novci u Bosni i Hercegovini, iako nisu novci u Bosni i Hercegovini.
Štediše su pokušale proći proceduru pred Vrhovnim sudom Slovenije, ali i pred Ustavnim sudom, no odbijene su. Bosna i Hercegovina nije bila dužna vratiti novac štedišama, tako je odlučio Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a donesen je i zakon, objašnjava Amila Omersoftić.
Bilo je logično da ovu farsu presjeće Evropski sud, to su neka pravila suda koja mi moramo poštovati. I eto, tako je nam je, kako nam je.
U Skupštini Crne Gore zasjedao je dječji parlament povodom 30 godina od usvajanja konvencije UN-a o pravima djeteta i 10 godina zasjedanja dječjeg parlamenta. Osim domaćih i inostranih zvaničnika, u parlamentu su govorili i učenici osnovnih i srednjih škola. Tamo je bio i naš reporter Srđan Janković.
Obraćajući se dječjem parlamentu, šef UNICEF-a za Crnu Goru Osama Makavi Kogavi je između ostalog saopštio da posljednja istraživanja o pravima djeteta pokazuju da su djeca podvrgnuta psihološkom ili fizičkom nasilju. Kogavi je poručio da prema nasilju treba imati nultu toleranciju, a da je podatak da je 2/3 djece podvrgnuto nekom obliku nasilja zabrinjavajući.
Ovo istraživanje iz 2018. godine je pokazalo da nije bilo napretka kada je u pitanju nasilje nad djecom u porodici u poređenju sa prije 5 godina. Oko 2/3 djece starosti od 1 do 14 godina su podvrgnuti najmanje jednom obliku psiholoških ili fizičkih kazni od strane svojih roditelja. Znamo da nasilje doživotno nanosi štetu djeci. Još jedan razlog za zabrinutost dolazi iz podataka koji pokazuju da svako treće dijete u Crnoj Gori je u riziku od siromaštva.
Kako djeca žive u ruralnim sredinama, predstavili su Aleksa iz Kosanice i Tajra iz Odžaka.
Pored svih pogodnosti i bogatstava koje moje selo ima, ljudi iz njega odlaze za potragu za boljim životom. Naši roditelji koji se bave poljoprivredom kažu da je najveći problem danas plasman proizvoda, a ti se proizvodi dobijaju velikim trudom.
Pored svih problema koje je naveo moj vršnjak sa Kosance, slabog plasmana poljoprivrednih proizvoda, nezaposlenosti stanovništva, otežanog saobraćaja zimi, smanjenje broja đaka je naš najveći problem. Uzrok tome je raseljavanje stanovništva.
Učenica Valentina je problematizovala trendove kao što su najave iseljavanja iz Crne Gore i ocijenila da sadašnje 9-godišnje osnovno obrazovanje nije dalo rezultate, ali je djeci oduzelo godinu djetinjstva.
Realnost je to da 70% mladih razmišlja o odlasku iz zemlje, a ako onih preostalih 30% želi da ostane u Crnoj Gori, kao što smo čuli, naravno ne planira da ostane u malim sredinama bez perspektive. Mislim da je dovoljno reći da u državi imamo mjesta u kojima se ni jedan par ne vjenča u toku godine. Nešto nije u redu.
Mladi i evropske integracije.
Uz bogatstvo prirode i smaragdnu unu, grad Bihać može se pohvaliti i obiljem kulturno-istorijskih znamenitosti, što turističku ponudu ovog grada čini cjelovitom, posebnom i privlačnom. A sve ostale detalje možete saznati iz radio priče naše reporterke Dženite Duraković.
Na uzvišenju iznad istoimenog sela sa kojeg se Bihać vidi kao na dlanu, ostaci tvrđave Sokolac su njemi posmatrači i vječiti čuvari grada na Uni. Netaknuta priroda i beskrajno prostranstvo pogled je koji se pruža sa tvrđave, koja je proglašena i nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Fatima, mještanka Sokolca, kaže kako svaki slobodan trenutak koristi za boravak unutar zidina tvrđave, na koju su mještani posebno ponosni.
Nema sedmice da ne dođemo od 2-3 puta. Teferiđimo, čist zrak, čista priroda.
No Sokolačku kulu svakodnevno posjećuju Bišćani svih generacija, a nakon što je turistička zajednica grada sa partnerima uredila i otvorila trim stazu, dolazak do kule sada je puno ljepši i lakši.
Ajme Kadić, ja sam došla u kulu da razgledam je.
Bahrudin, to je jedno lijepo, lijepo mjesto za doći, za sjesti, za pogled, nahraniti jel oči, kako kažu.
Admin Amidžić, VD direktor turističke zajednice grada Bihaća.
Danas za 3,5 km možete doći do starog grada Sokolac pješice ili biciklom i ono je dakako značajan projekat za turiste, ali značajan je projekat i tekako za građane grada Bihaća. Ljudi jednostavno tuda sada svakodnevno hodaju, usput na stazama imate 4 vidikovca, Imate rotori odmorište koje tek sada se kreće u njegovu gradnju, te imate sprave za vježbanje i mobilijar za sjesti. Jednostavno sa svakog kutka možete gdje sjednete promatrati grad Bihać.
Sokolac je jedini kraljevski grad koji datira još iz 1392. godine. Zanimljivo je to da je to jedini grad koji ima cisternu unutar gornjeg tabora i jedini je grad sa kružnom kulom, sa puškarnicama na sebi. Želja nam je, kaže Armin Amidžić, vede direktor turističke zajednice, da zidine starog grada koje svjedoče o nekom davnom vremenu pokažemo i turistima i sigurni smo, dodaje, da će uz lokacije Nacionalnog parka Una ovo biti najposjećenija turistička destinacija u gradu. Stoga je prema gradskom vijeću Bihaća upućena inicijativa turističke zajednice da se stara tvrđava Sokolac dodijeli njima na upravljanje.
Sokolac uloženo skoro 700.000 maraka putem evropskog projekta HERA, ali zbog nepostojanja upravitelja i zbog nemara, rekao bih, grada Bihaća, ne postoji interes, možda ne postoji turističke zajednice koja je danas postoji, koja treba da se brine o tim stvarima. On jednostavno nije bio pristupačan, a uslovno rečeno taj grad visi iznad naših glava i vapi za nekim sadržajem. Mi pišemo danas i druge projekte, ali nas ograničavajuća okolnost u pisanju tih projekata jeste što mi nismo upravitelji. Nadamo se da će gradska uprava i gradsko vijeće prepoznati i dati nam upraviteljstvo, jer mi smo već sada uložili u pristupne puteve u taj stari grad u sadržaj okolo, što se dešava više od 35.000 maraka. Očekujemo da u budžetskim projekcijama budu predviđeni i značajna sredstva za turističku infrastrukturu, jer jednostavno mi više ne želimo prihvatiti da se u turizmu priča kao o potencijalu, već želimo da to bude prilika koju mi koristimo, a ne prilika koju mi možemo iskoristiti.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Grupa nesebičnih ljudi u Tomislavgradu je proslavila 20 godina humanitarnog rada u udruženju Kap ljubavi, koje uz začetnika i osnivača fra Jozu Radoša čine još 33 člana. Svi su volonteri različite životne dobi i profesija. Živi su dokaz da dobro nije nestalo, a kapljice ljubavi odavno su preskočile opštinske, kantonalne, državne pa i kontinentalne granice. Poslušajte šta je zabilježila Željka Mihalje.
Od mladih ljudi okupljenih u Kapi ljubavi, njihovog voditelja fra Joze Radoša Đoke i brojnih donatora, potekla je rijeka dobrote svima onima koji su bili ili su i danas u potrebi. Doniranu hranu, higijenske i ostale potrepštine vrijedne ruke pakiraju i redovito dostavljaju na adresu 400 obitelji o kojima skrbe, govori nam to tajnica udruge Dražana Perković.
U Tomislavgradu je negdje oko 200 obitelji, Livno, Kupres, Mostar, Posušje, Znaklici, diljem cijele Bosne i Hercegovine, a kao što već i vaši prijatelji znaju, mi smo i u Africi.
Kapljice su djevojčicama, štićenicama sirotišta u Afričkom Beninu pronašle kumove koji su im osigurali sredstva za jednogodišnji život i školovanje.
To je na godišnjoj razini 460 eura, kompletan život, dakle od zdravstvenog, apsolutno sve za jednu godinu.
Premda nikada nije bio u Africi, fra Jozo Radoš Đoka na poseban način vezan je za taj kontinent.
Moja na radost je Afrika i ona djeca o kojima brinu naši ljudi. Njih 36. sad je zbrinuto u dom Svetog Ivana Pavla II. I radujem se, veselim se kad vidim te sličice, kad vidim njihova pisma koje su djeca pisala, koja su tek počela pisati prva slova, i kad napišu onoj svojoj kumi ili kumu merci. Rekao sam ta riječ, hvala je malena, ali zaista velika.
Da nije dobrih ljudi i frađokinih kapljica, bolja budućnost tih djevojčica bila bi nedostižni san. Govori nam to i osnivač doma za djevojčice, velečasni Odilon Singbo, kojemu nakon desetogodišnjeg službovanja u Hrvatskoj ne treba prevoditelj.
Te djevojčice, ako nemaju nikoga, to znači da se prerano udaju ili jednostavno rade po tržnicama, prodaju nešto da se prehrane ili jednostavno postaju kućne pomoćnice kod bogataša, diplomanata i tako dalje, i onda njima je budućnost na neki način onemogućena. Ali evo, ovom dobrotom ljudi odavde, mislimo da činimo nešto možda čega nismo mi sada svjesni, kasnije ćemo vidjeti plodove.
Da nije pomoći kapljica, bio bi prisiljen zatvoriti i dom, kazao je to velečasni Odilon, vidno iznenađen odzivom gotovo 700 uzvanika i donatora, od kojih je za tu večer prikupljeno i 9.500 eura za dovršetak izgradnje i opremanje knjižnice za siromašne djevojčice. U 20 godina svoga rada nagledao se fra Đoka i tuge i radosti. Bio među ljudima, a redovito posjećuje i Rome koji godinama žive u improviziranom naselju na Tomislavgradskom smetlištu Pakline.
Vjerujte mi, moj susret s njima, moja je radost i veselje, kad smo najteži trenuci možda u životu, kad čovjek možda nema s kim progovoriti, moja je radost otići i s njima se susresti. Vi ste bili i vidjeli gdje žive, kako žive, ali njihov topli osmijeh, njihov veselje, njihova radost, kaže svakome od nas da u tome, u toj i bijedi, jadu, čovjek može biti sretan. A mi, nažalost, mnogi danas imamo, ali ne znamo biti sretni.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hrđihasanović.